Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը չի կայանա հայկական կողմի պնդմամբ տապալման պատճառը Բաքվի դիրքորոշումն է։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, որ բռնի տեղահանված արցախցիներին հատուկ կարգավիճակ կշնորհվի, որից հետո նրանք հնարավորություն կստանան դիմել Հայաստանի քաղաքացիության համար։ Այլ հարց է, որ Ղարաբաղի հայերն արդեն իսկ Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների հերթական սրացում Ռուսաստանի դեսպանը հրավիրվում է արտգործնախարարություն Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում Գուրգեն Արսենյանի նշանակումը հարցականի տակ է։ Հայաստանում է Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին, դիվանագետը մասնակցել է Երևանում Կանադայի դեսպանատան բացմանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված քաղաքացիներին կտրվի ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ կառավարությունը նման քայլի է գնում արձանագրելու Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների փախստական լինելու հանգամանքը, որպեսզի և տեղական, և միջազգային առումով նրանց իրավունքները պաշտպանելու հնարավորություններն ավելի ընդլայնվեն։ Ըստ Փաշինյանի, այդ որոշումն ընդունելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված քաղաքացիները հնարավորություն կունենան դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է հոկտեմբերի վերջին Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպում տեղի չի ունենա։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի խոսքով Ադրբեջանի նախագահ ժամանակ չի գտել մեկնել Բրյուսել, պաշտոնական Բաքուն դեռևս չի մեկնաբանել Բրյուսելում չեղարկված հանդիպման պատճառները։ Մոսկվան շարունակում է երկխոսությունը Բաքվի և Երևանի հետ օգնելու կարգավորել հակամարտությունը, սակայն զգալի առաջընթաց դեռ չկա, այս մասին լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու իրական հնարավորություններ կան, նշել նաև տարածաշրջանում ստեղծված պատմական հնարավորությունները բաց չթողնելու կարևորությունը։ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցն արդեն սեղանին է, Կանադան ակնկալում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կհարգվի։ Այս մասին հայտարարել է երկօրյա այցով Երևանում գտնվող Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը Հնդկաստանի առևտրի և արդյունաբերության պետական նախարար Անուպրիյա Պատելի հետ հանդիպման ակնարկել է, որ Դելիի կողմից Երևանի զենք մատակարարելը սպառնալիքներ է ստեղծում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Այսօր վերջապես պարզ դարձավ, որ Եվրամիության կողմից ազդարարված Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Շարլ Միշել հանդիպումը չի կայանա։ Այս մասին Երևանում ընթացող համաժողովի ժամանակ հայտարարեց դրա աշխատանքներին հեռավար կարգով մասնակցող Տոյվո Կլարը։ Ինչ է նշանակում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնացի այս հայտարարությունն, արդյոք սա Բրյուսելյան ֆորմատի վերջն է, թե հնարավոր է, որ Երակոմ հանդիպման փաստացի չեղարկումը կբարձրացնի նաև ռազմական էսկալացիայի հավանականությունը, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների մինչև հոկտեմբերի վերջ Բրյուսելում ծրագրված հանդիպումը չի կայանա։ Այսօր հայտարարեց Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը։ Եվրոպացի դիվանագետը պնդեց, ժամանակի սղությունն է պատճառը, չեն հասցրել կազմակերպել։
Հավատում եմ, որ փոքրինչ ուշացման խնդիր է, այլ ոչ թե այլ բան։
Կլարը չհստակեցրեց, թե առաջնորդներից ով ժամանակ չգտավ Բրյուսել մեկնելու։ Ժամերանց Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը ազատության հարցին ի պատասխան բացեց փակագծերը։
Հարցնեք, ով ժամանակ չի գտել, ակնհայտորեն Ադրբեջանի նախագահը, որովհետև մենք հիմա էլ պատրաստ ենք մասնակցել այդ հանդիպմանը, հուսամ իսկապես խնդիրը կոնկրետ ժամկետներն են և առաջիկայում հնարավոր կլինի նոր հանդիպման մասին նոր ժամկետներ պայմանավորվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այդ հանդիպմանը մասնակցել։
Ավելի ուշ էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց, որ եվրոպացի գործընկերներից պարզաբանումներ պետք է ստանա։
Բայց նաև կան աշխատանքային մանրամասներ, որոնք մենք առաջիկա օրերին Եվրամիության գործընկերներից կփորձենք պարզաբանումներ ստանալ և հասկանալ հետագա անելիքները։
Հոկտեմբերի սկզբին էլ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվել էր մեկնել Գրանադա Փաշինյանի և Եվրամիության առաջնորդների հետ հանդիպման։
Գրանադայի հայտարարության մեջ էլ նոր բան չկար։ Սա այն նույն սկզբունքներն էին կրկին արձանագրում, գուցե մի փոքր ավելի մանրամասնում, այն նույն սկզբունքները, որոնք արդեն իսկ հնչել էին Շարնիշելի կողմից Եռակողմ հայտարարության արդյունքներով եւ այդ սկզբունքներին հուլիսի 15-ին, հա, եւ այդ սկզբունքներին այդ հայտարարությունից հետո առարկող հայտարարություն չէին արել ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, այսինքն մենք խոսում ենք նույն սկզբունքների մասին, մենք շարունակում ենք հավատացածներ, որ հենց այդ սկզբունքներն են, որ պիտի ընկնեն խաղության հիմքում։
In short, the situation is undoubtedly difficult, but it is certainly not hopeless.
Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը այս պահին իրավիճակը ծանր գնահատեց, սակայն ոչ անհույս։ Վստահեցնելով, շարունակում են փորձերը Փաշինյան-Ալիև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Հստակ ժամկետներ, սակայն Կլարը չնշեց, օգտագործելով միայն մոտ ժամանակներս ձևակերպումը։
Nevertheless, I have the sense that
Բայց եւ այնպես պետք է շեշտեմ, որ չնայած դանդաղ ենք շարժվում, ոչ այնքան արագ, որքան կցանկանայինք, բայց ճիշտ ուղությամբ ենք
գնում։ In the right direction.
Թեև մի շարք վերլուծաբաներ պնդում էին, թե Թեհրանում օրերս կայացած 3+3 բանակցությունները շեղում են Հայաստանին արևմտյան օրակարգից, Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը պնդեց, այդ ձևաչափերի միջև հակասություն չկա։
Մի քանի օր առաջ Թեհրանում տեղի ունեցած քննարկումները 3+3 ձևաչափով օգտակար են այս համատեքստում։ Մեր տեսանկյունից այն, ինչ հիմա սեղանին է դրված, ճշգրտորեն այն առաջնահերթություններն են, որոնք վարչապետ Փաշինյանն ընդգծեց Եվրոպական խորհրդանի իր վերջին ելույթում։ Ոչ նոր ուժի կիրառմանը, տարածքային ամբողջականության ճանաչում, քարտեզների ճանաչում և ընդունում սահմանագծման և սահմանազատման համար, տրանսպորտային ապաշրջափակումը, Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը, որն ավելի լայն իմաստով կբերի Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորմանը։
Ավելին, Եվրամիության դիվանագետը պնդեց, որ Բրյուսելը Կովկասում Ռուսաստանի դերակատարումը նվազեցնելու նպատակ չունի, մյուս կողմից ընդգծեց, Երևանն ու Բաքուն պետք է որոշեն, ում հետ և ինչպես գործակցել։
In this business.
Մենք այս գործով այդ նպատակով չենք։ Մոսկվայի ժամանակ առ ժամանակ հնչող ռետորաբանությունը սխալ է։ Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը ժառանգական իրավունք ունի լինել այստեղ միակ արտաքին դերակատարը։ Իհարկե, Ռուսաստանը շահեր ունի, մեծ երկիր է, ինչպես Եվրամիությունն ու այլոք։ Ի վերջո, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, ում հրավիրեն, ում աջակցությունը ստանալ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։
Have supporting a normalization process.
Վերահաստատելով Եվրամիության դիրքորոշումը, Տոևո Կլարը ընդգծեց, պետք է ստեղծվի պայմաններ, որպեսզի ցանկության դեպքում Արցախահայերը կարողանան անվտանգ տուն վերադառնալ։ Ղարաբաղ միջազգային առաքելություն գործողելու հարցում, սակայն, որևէ առաջընթաց չկա, չնայած պաշտոնական Երևանը շարունակ դնում է նման պահանջ։ Եվրոպացի պաշտոնյան խուսափեց ուղիղ պատասխանել հարցին, եթե նոր հարցակում լինի Հայաստանի վրա։ Բրյուսելը ինչպես կարձագանքի։ Պնդեց, տեսական հարցերը վտանգավոր են։
I think hypothetical questions are always dangerous.
Իսկ ինչու 30 տարվա դիվանագիտությունը Արցախի հարցում ձախողվեց։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը նախպնդեց, թե Բրյուսելը առանցքային դերակատարում չի ունեցել ընդհուպ մինչև 2021 թվական։ Հետո անկեղծացավ. Դա մեծ հարց է, որին պատասխանն ինքն էլ չունի։
My big question to which I don't have an answer.
Տոևո Կլարը հերավար էր Երևանին միացել մասնակցելու ապրի Արմենիայի առաջընթաց անորոշության պայմաններում խորհրդաժողովին։ Անուշ Մկրտչյան, Աստղիկ Մետևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը Բրյուսելյան հանդիպման չեղարկման մասին խոսում էր Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլիի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Կանադական դիվանագիտության ղեկավարը Հայաստանը ժամանել երկօրյա պաշտոնական այցով, դրա ընթացքում նա քիչ առաջ մասնակցել է Երևանում իր երկրի դեսպանատան բացմանը, թեև Հայաստանն ու Կանադան արդեն ավելի քան 30 տարի է, ինչ դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել, այնուհանդերձ այդ երկիրը նոր է դեսպանություն բացում Երևանում, այն տեղակայված է լինելու մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող բիզնես կենտրոններից մեկում։ Դեսպանատան բացման արարողությանը նախորդ հաշճեպազրույցի ժամանակ կանադական դիվանագիտության ղեկավարը հանդրադարձավ այն հարցին, թե արդյոք Օտտավայում քննարկում են Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ Կանադայի արտգործնախարարի այցի մասին առավել մանրամասն կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցը սեղանին է Երևանում հայտարարեց Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին, չմանրամասնելով արդյոք Կանադայի կառավարությունն ընդհանրապես պատրաստվում է դրանք կիրառել ու ինչ ծավալներով։ Լրագրողի հարցը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սեպտեմբերյան հարցակումից հետո Կանադայի գործողություններին։ Արդյոք Թրյուդոյի կառավարությունը լրջորեն դիտարկում է Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների հարցը։ Կանադայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվի դեմ հնարավոր պատժամիջոցները կապեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարգման հետ։
Երբ խոսքը վերաբերում է պատժամիջոցներին, ես արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին։ Ես ասել եմ, որ ամեն ինչ սեղանին է։ Այդուհանդերձ մենք ակնկալում ենք, որ հարգվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ սա միանշանակ մի բան է, որին մենք հետևում ենք։
That Armenia's territorial integrity be respected.
Նույն բանը Ժոլին ասել էր դեռ մեկ ամիս առաջ Ղարաբաղում ռազմական հարձակումից հետո Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու կոչանող կանադացի պատգամավորներին։ Ամեն ինչ սեղանի վրա է, պատժամիջոցներ հնարավոր են։ Ուելի առանց հստակ ժամկետների օրենսդիր մարմնում հայտարարել էր արդյունավետության համար պատժամիջոցների հարցում ուզում են գործել այլ երկրների հետ միասին։ Երևանում Ժոլին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը չհիմնավորեց, որված որակեց, իր աջակցությունը հայտնեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։
Կանադան բարձր է գնահատում Հայաստանի շարունակական ջանքերը ուղղված տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունությանը, բայց մենք բոլորս էլ համաձայն ենք, որ պետք է անել ավելին։ Կանադան կոչ է անում հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և վերահաստատում է ուժի ու ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքի խստիվ պահպանման կարևորությունը։ Կանադան նաև կոչ է անում Ադրբեջանի կառավարությանը հարգելու Լեռնային Ղարաբաղից վերջերս տեղահանված հայերի վերադարձի իրավունքը ու բարեխղճություն դրսևորելու նպաստելու Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական մուտքի վերականգնմանը էթնիկ հայերի անվտանգ վերադարձի համար։
Կանադացի պաշտոնյան հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղը լքած հայերին մարդասիրական օգնությունն ավելացնելու մասին։
Մինչև մոտ 4 միլիոն դոլար, սա ներառում է հավելյալ 1 միլիոն դոլարի ֆինանսավորում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով, Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակին, 2.5 միլիոն էլ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, օգնելու մեղմել տառապանքը եւ հրատապ օգնություն դրամադրել նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն ամենաշատը։
Միրզոյանը փաստեց միջազգային ուղերձները ազդեցություն չունեցան ու Ադրբեջանն իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական էթնիկ զտում։ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչող Հայաստանի արտգործնախարարը կարծում է, որ դեռ կա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հասցեագրման հնարավորություն, որը մինչև պատերազմը պնդում էր Երևանը, մերժում Բաքուն։
Մենք վստահ ենք, որ արկա են կիրառելի մեխանիզմներ, որոնց արդյունավետ գործարկումը կարող է նպաստել տարածաշրջանում անպատժելության մթնոլորտի հաղթարմանը եւ հայրենիքից զրկված ժողովրդի իրավունքների հասցեագրմանը։
Կրկին շարադրեց Ադրբեջանի հետ խաղաղության Հայաստանի պատկերացումները։
Մենք հնարություն ենք տեսնում կարգավորել արկա խնդիրներն այս սկզբունքների վրա, որոնք իրենց արտացոլումը գտան Գրանադայի քարակով հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության մեջ։ Այդ նպատակով առաջնային է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը, բացառելով առավելապաշտական նկարտումները, երկու երկրների միջև սահմանի սահմանազատման ուղղությամբ հրատա աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով խորհրդային միության գլխավոր շտաբի ամենաթարմ քարտեզների վրա, եւ մենք շահագրգիրենք նաեւ տարածաշրջանային կապուղիների ապաշարժ ժապակմամբ, հիմնված երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության վրա, ինչպես նաև համաձայն փոխադարձեն հավասարության սկզբունքների։
Միրզոյանն ու Ժոլին այս հայտարարություններն արեցին արտգործնախարարությունում։ Այսօր մեկնարկել է Կանադայի դիվանագիտության ղեկավարի երրորդ այցը, որի շրջանակներում Հայաստանի հետ 31 տարվա դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Կանադան դեսպանատուն բացեց Երևանում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական բանակցությունների Բրյուսելյան միջնորդական ֆորմատում արդեն ակնհայտ դարձող այս ճգնաժամի ֆոնին նոր դրսևորումներ է ստանում Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում առկա լարվածությունը։ Նախորդ շաբաթ Ռուսաստանի անանուն դիվանագիտական աղբյուրը պետական լրատվական գործակալությունների միջոցով հայտարարեց, թե Հայաստանը գնում է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ուղով։ Երկու օր առաջ էլ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունը Հայաստանի իշխանություններին քննադատող մեկ ժամանոց հաղորդում հեռարձակեց։ Դրան զուգահեռ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ստորին պալատը պետդուման հայտարարեց, որ անորոշ ժամկետով հետաձգում է Հայաստանի կողմից թողարկված վարորդական վկայականների Ռուսաստանում կիրառելու հարցը։ Այս ամենին զուգահեռ կարծես խնդիրներ են առաջանում ևս մեկ դաշտում՝ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանի նշանակման հետ կապված։ Թեման կմանրամասնի Արտակ Խուլյանը։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածությունը շարունակում է խորանալ։ Երևանը 3 բողոքի նոտա է փոխանցել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Ռուսական առաջին ալիքի եթերում հերարցակված Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերողը հաղորդման առնչությամբ։ Պաշտոնական Երևանը անընդունելի է համարել դրա ընթացքում հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հասցեին հնչած վիրավորական արտահայտությունները։ Դրանք հաղորդման հեղինակինն էին, թե թելադրված էին Կրեմլից։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր ուղիղ պատասխանեց։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմին մեղադրեց ոչ դաշնակցային քաղաքականության համար։
Այդ հարցը ճիշտ է տալ ռուսական կողմին, որովհետև հայկական կողմը մշտապես իրեն պարկեշտ հռետորաբանության մեջ է պահել եւ երբևիցե իրեն ոչ դաշնակցային եւ ոչ գործընկերային ձեւով չի դրսեւորել։
Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով ռուսական կողմի քայլերը Հայաստանում հակառակ արդյունքն են ունենում։
Իրանք ինչ-որ բաներ են անում, փորձում են ինչ-որ բաներ անել, որոնք որ մեր հասարակության մեջ, որը որ բավականին փոքր է, բավականին տեղեկացված է, ժողովրդավար է, հակառակ էֆեկտն է տալիս եւ ես չգիտեմ իրանց խորհրդատուները ովքեր են, բայց այդ նույն ծրագիրը, որի մասին դուք նշեցիք, այն նույն հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետությունում հակառակ արձագանքներ են ունենում։ Պետք է երկու անգամ մտածեն հաջորդ անգամ նման բան անել։
Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին տեղեկություններ կան, որ Երևանը մտադիր է փոխել Ռուսաստանում իր դեսպանին ու Մոսկվա գործուղել պատգամավոր գործարար Գուրգեն Արսենյանին, որ Երևանը առաջարկել է իր թեկնածությունը, երեք հենց Արսենյանն էր հաստատել։
Եթե ռուսական կողմի պատասխանը կլինի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների համապատասխան պաշտոնը կստորագրեն դրամանացումը։
Իշխանական պատգամավորը հերքել էր այս օրերին շրջանառվող տեղեկությունները, թե Մոսկվան համաձայն չէ իր թեկնածությանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից դեռ չեն մեկնաբանում, երբ է նոր դեսպանի ագրեմանն ուղարկվել Մոսկվա ու արդյոք ռուսական կողմից արդեն պատասխան կա։ Ռուսաստանում Հայաստանի գործող դեսպանը Վաղ Արշակ Հարությունյանը 2 տարի էլ չպաշտոնավարեց։ Թե ինչու է Երևանը որոշել փոխարինել նրան, իշխանությունները չեն պարզաբանում։
Կդժվարանամ ասել, Ռուսաստանի դաշնությունը հիմա այդ հյուպատոսության բացման որ փուլում է, այդուամենայնիվ դա իրենց անելիքն է։
Չնայած Երևան-Մոսկվա լարվածության այսօր ազգային ժողովում արտգործնախարար Միրզոյանը վերահաստատեց, որ Ռուսաստանը Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսություն է բացելու։ Ասած դժվարանում է ասել, թե հիմա աշխատանքները որ փուլում են, բայց ընդգծեց, Երևանը համաձայնությունը տվել է, դիտարկելով հնարավոր բոլոր նրբերանգները։
Այդ հետաքրությունը Սյունիքում բացել գլխավոր հյուպատոսություններ որևէ կերպ ներկայություն տարբեր երկրների շրջանում այսօր կա, Իրանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը արդեն ունի, Ֆրանսիան է հայտարել նման մտադրության մասին, կանելի երկրներ, ում հետ այդ խոսակցությունը կա, բայց քանի որ վերջնական պայմանավորվածություններ չկան, չի ցանկանա բացահայտել։
Հայաստանի արտգործնախարարը նախորդին Թեհրանում մասնակցում էր 3+3 ձևաչափով բանակցություններին, հանդիպել է Իրանի նախագահի, Թուրքիայի արտգործնախարարի, ոչ ֆորմալ զրույց ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնյա ուսումնակցի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի այդ բանակցությունների մասին սակայն չի հաղորդվել։ Զուգահեռ 3 Մոսկվան հայտարարեց, թե հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Դա Բայրամով Լավրով երկրորդ հեռախոսազրույցն է վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում։ Հայաստանի գործընկերոջ հետ Սերգեյ Լավրովի հնարավոր զրույցի ու շփումների մասին վերջին շաբաթներին հաղորդումներ չեն եղել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող ավելի քան 100,000 հայերի բռնի տեղահանությունից մեկ ամիս անց կառավարությունը վերջապես խոսեց այն մասին, թե ինչ կարգավիճակ պետք է ունենան այդ մարդիկ Հայաստանի տարածքում։ Վարչապետ Փաշինյանը մի քանի ժամ առաջ խորհրդանի անվիլից հնչեցրած հայտարարություններում, սակայն ոչ թե պատասխաններ էին շրջանառվող բազմաթիվ հարցերին, այլ նոր հարցեր։ Կառավարության ղեկավարը մասնավորաբար հայտարարում էր, որ Ղարաբաղցիներին ժամանակավոր պաշտպանության ըստ էության փախստականի կարգավիճակ կշնորհվի, որից հետո նրանք, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, հնարավորություն կստանան դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու նպատակով։ Այլ հարց է սակայն, որ Լեռնային Ղարաբաղի անխտիր բոլոր բնակիչները տասնամյակներ շարունակ առանց այդ էլ հայկական անձնագիր են ունեցել և այսօր էլ ունեն։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Կառավարությունը վաղվա նիստում Արցախից տեղահանվածներին ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ կտա։ Այսօր խորհրդարանական հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Սա նշանակում է փախստականի կարգավիճակ արցախցիներին։
Որոշման էությունը հետևյալն է, եւ ինչի համար ենք սա անում։ Մենք դա անում ենք արձանագրելու համար Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների փախստական լինելու հանգամանքը, որպեսզի նաև եւ տեղական առումով եւ միջազգային առումով նրանց իրավունքները պաշտպանելու հնարավորությունները ավելի ընդլայնվեն։
Փախստականների մասին օրենքով ժամանակավոր պաշտպանության տակ են առնվում այն անձինք, որ Հայաստանում են հայտնվել հարևան պետություններից, միայն թե ըստ օրենքի նրանք պետք է լինեն օտարերկրացի կամ չունենան որևէ երկրի քաղաքացիություն։ Ստացվում է, Հայաստանի կապույտ անձնագրեր ունեցող արցախցիներին կառավարությունը Հայաստանի քաղաքացի չի համարում։ Ինքը վարչապետն էլ այսօր նշեց, նրանք դեռ նոր պետք է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան։
Որոշումից անմիջապես հետո նաև Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերը եւ եղբայրները կունենան հնարավորություն դիմելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, եւ բնականաբար մենք ամենա հնարավոր արագ ձևերով այդ հարցերը կլուծենք։
Այս փոփոխությունը սակայն հակասում է անցած 3 տարվա քաղաքականությանը։ Դուք Հայաստանի քաղաքացի եք, 3 տարի այս նախադասությունն են լսում փախստականի կարգավիճակ ստանալու պահանջով փողոց դուրս եկած հադրութիները։ Հանուն հադրութի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Լևոն Հայրյանը, որ այս հարցով բազմաթիվ դռներ է թակել, շեշտում է, հենց այս հիմնավորմամբ են միշտ մերժել իրենց կարգավիճակ տալ։ Միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչներն էլ մինչև այժմ հայտարարում էին, արցախցիները համարվում են Հայաստանի քաղաքացի և նույն երկրի քաղաքացին, նույն պետությունից կարգավիճակ այցելել չի կարող։
Եթե նրանք ունեն Հայաստանի ազնագիր, նշանակում է Հայաստանի քաղաքացին։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի հետ այսօր զրուցել էինք մինչև վարչապետի հայտարարությունը։ Նա վստահ էր, արցախցիները Հայաստանում փախստական դառնալ չեն կարող։ Այդ կարգավիճակը ծագման երկիր վերադառնալու երկյուղ ունեցող օտարերկրացիների համար է։
Հիմա արցախցիների, որոնք Հայաստանում, դա չի սպառնում։ Նշանակում է, նրանք դեֆակտո, դե յուրե կներեք, փախստական չեն, որովհետև նրանք քաղաքացիություն ունեն, իսկ նրանք էլ, ովքեր քաղաքացիություն չունեն, նրանք օգտվում են նախ անվտանգությունից, երկրորդ նպաստներից, երրորդ որպես էթնիկ հայ, ցանկացած պայի կարող են դիմել և արտոնյալ ընդհանրակարգերով արագ ստանան քաղաքացիություն, որ արդեն բացառելի է փախստականի կարգավիճակ։
Ամենահատուկ կարգավիճակը հենց քաղաքացիությունն է, ըստ Արա Ղազարյանի, ավելի պաշտպանված կարգավիճակ չկա։
Եթե ունեն Հայաստանի ազնագիր, վերջնշմնակ Հայաստանյան քաղաքացին, ովքեր ապրում են Հայաստանյան քաղաք սահմաններից դուրս, և նրանց գույքը բռնագանձվել է, և իրենք ստիպված են եղել գալ Հայաստան, որովհետև նրանց կյանքը վտանգի տակ եղել։ Նույնը, եթե ասենք տեղուններ ինչ-որ պոգրոմներ ենթադրենք Ռուսաստանում, և Հայաստանյան քաղաքացիները վերադառնան Հայաստան, չէ՞ որ նրանց այլ կարգավիճակ անմիտ տալ, եթե նրանք Հայաստանից են քաղաքացիներ։
Փախստականի կարգավիճակն արդյոք հնարավորություն կտա արցախցիներին ապաստան ստանալ Հայաստանից դուրս։ Արաղ Ղազարյանի կարծիքով ոչ, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության անդամ պետությունները էթնիկ հայերի համար որպես ապահով երկիր համարելու են հենց Հայաստանը։
Արցախցիները, ովքեր կդիմեն արտասահմանում ապաստանի համար, ամենայն հավանականությամբ նրանց կվերադարձնեն Հայաստան, որովհետև Հայաստանը համարվում է ըստ լայնորեն հայտնի փաստերի երրորդ անվտանգ երկիր նրանց համար։
Վաղը կառավարության որոշումից հետո արցախցիները երկու ընտրություն կունենան՝ կամ դիմելու ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն, կամ գերադասել փախստականի կարգավիճակը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվեց հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքի ադրբեջանական անցակետից առևանգված Վագիֆ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Խաչատրյանին, հիշեցնեմ, ավելի քան 30 տարի առաջ, 1991 թվականի դեկտեմբերին, Լեսնոյ կամ ադրբեջանական վարկածով Մեշալի գյուղի դեմ իրականացված հարձակմանն ու դրա ընթացքում իբր խաղաղ բնակչության դեմ կիրառված բռնություններին մասնակցելու մեջ են մեղադրում։ Ինքը 70-ամյա Ղարաբաղցի տղամարդը շարունակում է պնդել, որ իրեն ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում և 91-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին ընդհանրապես չի մասնակցել, իր այսպես կոչված հանցակիցներին էլ չի ճանաչում։ Լսենք Նաիրա Աբուլադարյանին։
Արմայիս, Էրնեստ և Կոլյա անուններով մարդկանց ես չեմ ճանաչել, մեղադրողի հարցերին պատասխան այսօր Բաքվի դատարանում ասաց Վագիֆ Խաչատրյանը, որ մենակ է մնացել Ադրբեջանի պետական համակարգի դեմ։ Նրա կողքին փաստաբան չկա։ Անցած ամռանը Հակարիի կամրջից առևանգված տարեց արցախցին արդեն որ երրորդ անգամ է հայտարարում՝ մեղավոր չէ։
Խաչատրյան, Վագիֆ Չերկեզին, Ադրբեջան Ռեսպուբլիկայի ժողովի
մեջալլասինին։ Ադրբեջանի կողմի ուժող ճանաչվածներն իրենց հերթին արդեն քանի անգամ է, նույն երեք մարդու անունն են տալիս ու պնդում, որ Վագիֆ Խաչատրյանը 90-ականներին նրանց հետ Մեշալի գյուղում 25 ադրբեջանցու է սպանել։ Այսօր վկայություն տալու էր եկել մեկը, որ այդ դեպքերի ժամանակ 7 տարեկան է եղել։
Թե ինքը չի մասնակցել, ուրի դա աբսուրդ է, ինքը ընդհանրապես չի մասնակցել այդ դեպքերին, հատկապես այդ Մեշալի դեպքերին, ինչպես իրենք են ասում Մեշալի։
Երեկվան իստից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածեցին, թե Խաչատրյանը ներողություն է խնդրել ադրբեջանցի ժողովրդի դեմ կատարվածի համար։ Մինչդեռ տարեց արցախցին պնդել էր, ինքը Մեշալիի դեպքերին չէր կարող մասնակցել, քանի որ այդ օրերին գտնվում էր Շուշիի բանտում։ Դուստրը Վեներա Խաչատրյանը հաստատում է, որ խոսքերը ադրբեջանական օմոնն էր նրան ձերբակալել։
Ինքը աշխատանք էր գնում, ինչպես բոլոր մարդիկ, աշխարհը դուստայեր, կարող է հիշեք, կալցո օղակ այդ բանը աղել է, օմոնները որ շուրջապատել են Արցախում, այդ տարիների մեր ինքը աշխատանք էր գնում, սովորակամար վերակացել առավոտ գնում էր աշխատանքի ու ճանապարհից իրեն բռնել են, ինչքան հիշում եմ, ավտոբուսով էր տրանսպորտով էր գնում, այս ճանապարհից իրեն բռնել են ամոնները թուրքերի իհարկե։
Աղջիկներն արդեն մեկ ամիս է հոր հետ խոսելու հնարավորություն չեն ունեցել, մի քանի րոպե անոց կադրերում են միայն տեսնում հորը, որին բժիշկները դեռ ամռանն էին խորհուրդ տվել սրտի շտապ վիրահատություն անցնել։ Հիվանդանոցի փոխարեն, սակայն, նա հայտնվեց ադրբեջանական բանտում։
Ոչ կապ չունենք, ինչ դատը սկսվել է, ոչ մի անգամ կապ չենք հաստատել։
Կարմիր խաչն էլ չի նպաստել։
Կարմիր խաչը միջև դատները ցել են, այցելությունները հիմնականում լինում են գերիներին ամիսը մեկ անգամ, դե դատից հետո այդ այցելությունը դեռևս չի եղել։
Արդեն 5-րդ դատականիցն է, բայց մինչև օրս որևէ ուժող այդպես էլ կոնկրետ չի մատնանշել, որ Վագիֆ Խաչատրյանն է մեղավոր իրեն խոշտանգելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները մինչդեռ շարունակում են խախտել նրա անմեղության կանխավարկածն ու պնդել։ Խաչատրյանը կարող է ցմա ազատազրկման դատապարտվել։ Այս պայմաններում Խաչատրյանին կարելի է համարել քաղբան տարկյալ, ասում է փաստաբան Արաղ Ղազարյանը, որ բազմաթիվ հայցեր է ներկայացրել եվրոպական դատարան։ Այն, որ նա առանց փաստաբանի է, որի հետ կարող էր առանձնազրույց ունենալ նիստերի ընթացքում, դատավարության մյուս մասնակիցներից առանձնացված էապակեպատ խցով խախտված է իրավահավասարության սկզբունքը։
Դատականության փուլում, երբ արդեն բոլոր ապացույցները հետազոտված են, զրկել արտաքին աշխարհի հետ կապից նշանակում է նա ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման, որովհետև ադրբեջանցիները չեն ուզում նրան օշտեն այդ հնարավորությամբ, քանի որ գաղտնիկները կբացահայտվեն։ Թե ինչ գաղտնիկներ մենք չգիտենք, բայց նա պետք է որ ուզենար Հայաստանում գուցե փաստաբան ունենար, հարազատները շփվել կամ հարազատները կուզենային նրա փաստաբանի հետ շփվել։ Առաջերտին վստահ եմ ադրբեջանցի փաստաբանը կաշկանդված կլինի Հայաստանի հետ շփվելու, որովհետև երկրում տիրող ընդհանուր իրավիճակից դա կարելի է միայն եզրակացնել։
Եվրադատարանում հայ ռազմագերիների փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանն էլ հավելում է, այս խախտումներով, երբ գործը հասնի Եվրադատարան, մեծ է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը տանուլտա։
Եթե ուսումնասիրենք նաև այսպես կոչված տուժողների վկայությունները, նաև կտեսնենք, թե որքան մակերեսային են և որևէ կոնկրետ դեպքի նկարագրություն չեն պարունակում։ Կարծում եմ, այս և մյուս գործերով հնարավոր է հասնել արդարդատականության իրավունքի խախտումների արձանագրման։ Այս խախտումները պետք է պատշաճ ձևով փաստաթղթավորվեն և հիմնավոր կերպով ներկայացվեն դատարանին։
Բաքվի դատարանում նախորդին հրապարակվել էին ավելի քան 3 տասնյակ այլ հայերի անուններ, որոնք ըստ Բաքվի ևս մասնակցել են այս դեպքերին, թե ինչպես կարող է Բաքուն նրանց կանչել պատասխանատվության, չի հստակեցվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվեց հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքի ադրբեջանական անցակետից առևանգված Վագիթ Խաչատրյանի դատավարությունն, այս մասին դուք լսեցիք քիչ առաջ, Բաքվում մեկ այլ իրադարձություն այսօրին ևս տեղի ունեցավ։ Խոսքը Եվրամիության հետ հարաբերություններում առկա ճգնաժամի և այդ ֆոնին կազմակերպված Եվրամիություն-Ադրբեջան համաժողովի մասին էր։ Այն որ Եվրամիության հետ Ադրբեջանի հարաբերություններն այնքան էլ փայլուն վիճակում չեն, այդ համաժողովը ևս մեկ անգամ վկայեց։ Այս մասին են խոսում նաև ադրբեջանական ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության մնացորդները։ Բրյուսելի և Բաքվի հարաբերություններում նկատվող լարվածության ևս մեկ դրսևորումը նախորդին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայացած համաժողովն էր, որը տեղական իշխանությունները ցուցադրաբար անուշադրության մատնեցին, չնայած այն հանգամանքին, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ նախագահի աշխատակազմից խոստացել էին, թե դրան մասնակցելու են։ Եվրամիություն Ադրբեջան այս համաժողովի անցկացումն ի դեպ համընկավ ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ հարձակումների նոր ալիքի հետ մի հարձակում, որոնք վերջին շրջանում բավական հազվադեպ էին դարձել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչները չեն մասնակցել Բաքվում երեկ անցկացված Եվրամիության հետ համաժողովին, ինչը գնահատվում է Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև որոշ լարվածության դրսևորում։ Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները համաժողովը կարևոր էին համարել, գտնելով, որ գլոբալ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների պայմաններում Բրյուսելը վերանայում է արևելյան գործընկերության ռազմավարությունը, գործընկերությունում ընդգրկված 6 երկրներից յուրաքանչյուրի հանդեպ փորձելով ցուցաբերել ավելի անհատական մոտեցում, և համաժողովը այդպես էլ կոչվում էր՝ Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունները արևելյան գործընկերության նոր քաղաքականության մեջ։ Համաժողովին պետք է մասնակցեին Ադրբեջանի կառավարության, քաղաքացիական հասարակության և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Չնայած Ադրբեջանի իշխանությունները խոստացել էին մասնակցել համաժողովին, նախապես այդ մասին ասել էին նախագահի աշխատակազմի, ինչպես նաև խորհրդարանի ներկայացուցիչները, բայց վերջին պահին նրանք անտեսեցին համաժողովը, ինչը անակնկալ էր մյուսների համար։ Ադրբեջանում Եվրամիության ներկայացուցչության ղեկավար Պիտեր Միխալկոն և Բելգիայում դեսպան Միշել Փեթերսմենը անհարմար վիճակում էին հայտնվել, չգիտեին, ուստի չէին կարողանում պարզաբանել, թե ինչ պատճառով Ադրբեջանի կառավարությունը որոշեց վերջին պահին հրաժարվել մասնակցությունից։ Համաժողովի կազմակերպիչը Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ազգային պլատֆորմն է, որի մեջ 7 տասնյակ կազմակերպություններ են մտնում։ Այս պլատֆորմում աշխատանքային 5 խմբեր կան, յուրաքանչյուրը իր ուղղությամբ փորձում է նպաստել բարեփոխումներին։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից համաժողովի անտեսումը կարելի էր և մեծ բան չհամարել, բայց խնդիրը դիտարկվում է ավելի լայն համատեքստում։ Ադրբեջանում ժողովրդավարությունը զարգացնելու Բրյուսելի ջանքերը արդյունք չեն տալիս, Բաքուն արևմուտքին է մեղադրում կողմնակալության մեջ, ինչպես նաև հայամետ դիրքորոշում ցուցաբերելու համար, չնայած ինքն է ռազմական գործողության դիմել, որի հետևանքով Արցախը հայաթափվեց։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության պոտենցիալը ուշադրություն չի արժանանում նաև Ղարաբաղի հայերի ինտեգրման հարցերում։ Իրավապաշտպան Աներ Մամեդլին ասել է, թե նախկինում առաջարկել է Ղարաբաղի հայերին ընդգրկել ադրբեջանական քաղաքացիական պլատֆորմում, բայց ոչ Բաքուն, ոչ Երևանը չեն արձագանքել։ Պաշտոնական Բաքուն անտեսում է Եվրամիության կոչերը պլատֆորմի երկու անդամների՝ Բախտիար Հաջիևի և Գուբատ Իբադողլուի ձերբակալությունների վերաբերյալ, նրանց շարունակում է կալանքի տակ պահել, չնայած ազատ արձակելու արևմուտքի կոչերին։ Ակտիվիստների, քաղաքական գործիչների ձերբակալությունները Ադրբեջանում կանոնավոր շարունակվում են, ժողճակատի անդամ Էլբեյ Քերիմլին օգոստոսից անհետացել էր, հիմա պարզվեց, որ նա ձերբակալված է և մեղադրվում է թմրանյութ պահելու համար։ Ազգային ճակատ կուսակցությունից ասել են, որ գրեթե երկու ամիս նրանից ոչ մի լուր չունեին, որևէ տեղեկատվություն չէին տրամադրում նաև իրավապահ մարմինները, և միայն երեք անծանոթ մի մարդ զանգահարել և հայտնել է, որ նա գտնվում է Բաքվի թիվ 1-1 Նա անհետացել էր Բաքվում Հեյդար Ալիևի արձանը նկարելուց հետո։ Ըստ ադրբեջանական կազմակերպությունների, երկրում ավելի քան 200 քաղբան տարկյալ կա։ Ադրբեջանի եվրոպական ուղղությունը կամ այդ ուղղությանը խոչընդոտելու փորձերը դիտարկվում են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու տեսանկյունից։ Քաղաքագետ Ահմեդ Ալիլին Թուրանին տված մեկնաբանությունում նշում է, որ Հայաստանը դժգոհ է Ռուսաստանից, որը չի կատարում իր դաշնակցային պարտավորությունները, և բնականաբար սկսել է համագործակցել ԱՄՆ Եվրոպա պլատֆորմում, որին միացավ նաև Ադրբեջանը, հասնելով զգալի հաջողությունների։ Եվրոպական պլատֆորմի բանակցությունների շրջանակում է Հայաստանի վարչապետը ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նշում է ադրբեջանցի քաղաքագետը, ընդգծելով, որ Բրյուսելը դժգոհ է ադրբեջանական կողմից, որովհետև չնայած Փաշինյանը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, չհաջողվեց, որ Ադրբեջանն էլ ճանաչի Ղարաբաղի հայերի հատուկ իրավունքները և անվտանգության ապահովումը։ Ահմեդ Ալիլիի կարծիքով Հայաստանը կարող է շարունակել թեքվել դեպի եվրոպական պլատֆորմ, իսկ Ադրբեջանը ձգտում է ակտիվացնել 3+3 ձևաչափը, որտեղ առանցքային դերակատարություն ունեն Թուրքիան և Ռուսաստանը։
Կրկին վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ այսօր պատգամավորների հարցերին էին պատասխանում կառավարության անդամները։ Ազգային ժողովի անդամների կողմից բարձրացված հարցերի թվում էր նաև Հայաստանում ռուսաստանյան հեռուստաալիքների ճակատագիրը։ Հիշեցնեմ, այս թեման արդեն մի քանի ամիս է ինչ արձարծվում է, հարցեր են հնչում, թե ինչու պիտի ռուսական պետական հեռուստաալիքները լինեն հայկական մուլտիպլեքսի կազմում։ Այս խոսակցությունները էլ ավելի ակտիվացան 2 առաջ Ռուսաստանի առաջին ալիքի կողմից հերարցակված և Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը խստորեն քննադատող հաղորդումից հետո։ Այս թեմային այսօր անդրադարձել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը։ Լսենք, թե ինչ է պատասխանել նա ռուսական ալիքների Հայաստանի մուլտիպլեքսից հեռացնելու հավանականության մասին։
Ռուսաստանի Դաշնության հեռուստաալիքների եթերում հաճախ ցուցադրվում են հաղորդումներ, որոնց բովանդակությունը պարունակում է Հայաստանի հանդեպ թշնամանք հարուցող անթույլատրելի որակումներ, ապատեղեկատվություն և մանիպուլյացիաներ։ Ռուսական ալիքները հերարցակվում են 2020 թվականին կնքված միջ կառավարական համաձայնագրով։ Համաձայնագրում հստակ նշված են մի շարք սահմանափակումներ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին միջամտելու արգելք։ Հայաստանի կողմից համաձայնագրի իրագործման պատասխանատուն ԲՏԱ նախարարությունն է։ Համաձայնագրում նշված է, որ առնվազն տարին մեկ անգամ ԲՏԱ նախարարությունը պետք է կոնսուլտացիաներ նախաձեռնի ռուսական կողմի թվային զարգացման նախարարության հետ և քննարկի համաձայնագրի իրագործման ընթացքը։ Նշված է նաև, որ համաձայնագրի կետերի խախտման դեպքում այդպիսի կոնսուլտացիաները կազմակերպվում են անմիջապես։ Հիմա հարց. Արդյոք այս 3 տարիների ընթացքում Դուք նախաձեռնել եք այդպիսի կոնսուլտացիաներ, քանի որ խախտումները պարբերական բնույթ են կրում, եւ ընդհանրապես ինչ քայլեր է ձեռնարկել նման խախտումները բացառելու համար?
Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը, համեցեք պարոն Խաչատրյան։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, այդ հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, մենք տեղյակ ենք համաձայնագրից և ձեր նշված կետերին ենք լավ տեղյակ։ Նաև տեղեկացնեմ, որ համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել ռուսական կողմից 2023 թվականի մարտին, օրը չեմ հիշում, այսինքն ձեր ասած կոնսուլտացիաների համար դեռ ժամանակ չի եղել, քանի որ նախկինում ինքը դեռ վավերացված չի եղել ռուսական կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում իհարկե կոնսուլտացիաները կիրականացվեն, բայց աշխատանքային կարգով որոշակի շփումներ կան և խախտումների հետ կապված արձանագրությունների պատասխանատու է ըստ պայմանագրի, ըստ համաձայնագրի, եթե դուք նայել եք հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը, և վերջերս մենք հարցում ենք ուղարկել և ստացել ենք որոշակի խախտումներ, որոնք արձանագրվել են վերջին շրջանում, նաև ամսի 23-ին տեղի ունեցած հեռուստաեթերում հնչած որոշ հաղորդումներից եւս արձանագրություններ կա խախտումների վերաբերյալ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Միջազգային գլխավոր նորությունները շարունակում են ստացվել մերձավոր արևելքից։ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, ինչը պաղեստինյան աղբյուրների և միջազգային մարդասիրական կառույցների պնդմամբ խաղաղ բնակչության շրջանում նորանոր զոհերի է հանգեցնում։ Նախորդ գիշեր էլ Գազայում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, դրա ընթացքում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հնչեցրած խոսքերը, թե հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից ձեռնարկված հարձակումը հենց այնպես չէր ծագել և նաև օբյեկտիվ պատճառներ ուներ, առաջացրել էր իսրայելական կողմի և նրա դաշնակիցների վրդովմունքը։ Գլխավոր հարցը, սակայն, մնում է նույնը. Երբ է մեկնարկելու իսրայելի ցամաքային հարձակումը Գազայի հատվածում, և հնարավոր է արդյոք այդ հարձակման ընթացքում խուսափել խաղաղ բնակիչների, ինչպես նաև 200-ից ավելի իսրայելցի պատանդների մահից։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը Գազայի պաղեստինցիներին կոչ է անում անհապաղ տեղափոխվել հատվածի հարավային մաս և ապաստանել այնտեղ, խոստանալով, որ պատերազմի ավարտից հետո բոլորը կկարողանան վերադառնալ իրենց տներ։ Կոչը հասցեագրվում է նախևառաջ Գազա քաղաքի բնակիչներին. «Շարժվեք դեպի հարավ, այնտեղ կա մարդասիրական օգնություն, դեղորայք, ջուր», ասել է բանակի խոսնակ փոխծովակալ Դանիել Հագարին։ Հրամանատարները հավատացնում են, որ պատրաստ են սկսել ցամաքային գործողությունը և միայն Պետության քաղաքական ղեկավարների հրամանին են սպասում։ Փողծովակալը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում, Եմենում, Իրաքում, Լիբանանում զինյալները իրենց հրահանգները Թեհրանից են ստանում։ Նրա խոսքով դրա մասին են վկայում իսրայելցիների եւ ամերիկացիների համատեղ մշտադիտարկման արդյունքները։ Իրանը պատերազմից առաջ ուղղակիորեն օգնել է Համասին վարժանքով, զենքի մատակարարումով, փողով, տեխնոլոգիաներով եւ նույնիսկ այս պահին է շարունակվում իրանական օգնությունը Համասին հետախուզական տվյալների տրամադրմամբ, հրահրումներով, ամբողջ աշխարհում իսրայելի պետության դեմ լուտանքներ տարածելով։ Մերձավոր արևելքում իրանի գործակալները աշխատում են Իրաքում, Եմենում և Լիբանանում։ Հրահանգները գալիս են մեկ կենտրոնից, Իրանից, ասել է Հագարին։ Փորձովակալի խոսքով պետք է բացահայտել նրանց, ովքեր Համասին, իսլամական պետությանը և նման այլ հանցագործներին դրդում են ապակայունացնել մերձավոր արևելքը։ Գազայում այս օրերին իսկապես անտանելի պայմաններ են, օդային գրոհները սաստկանում են։ Մենք տանն էինք, մեկ էլ մեզ վրա թափվեցին ռումբեր, դա մեկ հրթիռ չէր, դրանք շատ էին, նման բան երբևէ չէր եղել։ Տեսեք, ոչինչ չի մնացել, զոհվել են, անմեղ մարդիկ են կործանվել, երեխաներ, կանայք, սա է Իսրայելի նպատակը, սպանել անմեղ կանանց և երեխաներին, ասել է Գազայի բնակիչ Խեդեր Օդեհը։ Մարդկանց երբեմն նաև փրկում են, Աբու Ակվայի ընտանիքը օդային հարվածից հետո մնացել է ավերակների տակ, առաջին հարցը, որը Աբու Ակվան տվել է փրկարարներին, սա է. Կինս, Ահմեդը, Հալան, Ամոլան, ողջ են, այո, բոլորին հանեցինք, բոլորը լավ են, դու մնացիր, հիմա քեզ էլ դուրս կհանենք, պատասխանել է փրկարարը, բայց ոչ բոլորի բախտն է բերում, Պաղեստինյան առողջապահական կառույցների տվյալներով հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած պատերազմի ընթացքում այսօրվա դրությամբ սպանվել է առնվազն 6546 մարդ, այդ թվում 2704 երեխա, 1584 կին և 364 տարեց, վիրավորվել է ավելի քան 17430 բնակիչ, իսրայելցիների զոհերի թիվը մոտ 1400 է, բացի այդ կա ավելի քան 200 իսրայելցի պատանդ։ Միջազգային լիդերները քննարկում են պատերազմը արագ ավարտելու հնարավորությունները։ Երևանից մերձավոր արևելքում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն, ով այսօր Կահիրեում հանդիպել է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսիի հետ։ Մակյան վտանգության խորհրդում գերտերությունները 1-1 ու բանաձևերն են մերժում, ակտիվանում են նաև տարածաշրջանային տերությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այսօր հայտարարել է, թե Համասը չի համարում ահաբեկչական կազմակերպություն, քանի որ այն ընդամենը պաշտպանում է պաղեստինցիներին։
Համաս bir terör örgütü değil, topraklarını.
Նրանք ոչ թե ահաբեկիչների, այլ պաղեստինյան հողը ազատագրողների խումբ են, ասել է Էրդողանը ու ավելացրել, որ չեղարկում է Իսրայել կատարելիք բարիկամքի այցը։ Էրդողանը այսօր խորհրդարանում Իսրայելի գործողությունները անվանել է հոգեկան հիվանդների արարք։
Bir haçlı hilal anlayışıyla devam ettirmemenin gereğini hatırlatmak istiyorum.
Այս հայտարարությունը անխուսափելիորեն նոր ճգնաժամ կառաջացնի Թուրք-Իսրայելյան հարաբերություններում, սակայն Իսրայելի լիդերներին գոնե այս պահին դա քիչ է անհանգստացնում։ Կարևորը ուրվագծվող նոր վտանգն է Լիբանանում դիրքավորված Հիզբոլլահի դեմ երկրորդ ճակատի հնարավոր բացումը, ինչը չափազանց ծանր կացության մեջ կդնի հրեական պետությունը։ Թեպետ բանակը հավատացնում է, որ պատրաստ է դիմագրավել նաև այդ մարտահրավեր։
Իսրայելի և պաղեստինցիների միջև ծավալված պատերազմը որոշակիորեն ստվերում է վերջին 1.5 տարիների գլխավոր միջազգային ճգնաժամը՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որոշ փորձագետների կարծիքով արևմուտքին բավական դժվար կլինի միաժամանակ աջակցություն ցուցաբերել թե Ուկրաինային և թե Իսրայելին, հաշվի առնելով նաև այդ երկու երկրներում ընթացող պատերազմների ինտենսիվությունը և սպառազինության համաշխարհային շուկայում առկա դեֆիցիտը։ Բրյուսելում, սակայն, արդեն զգուշացնում են, որ չնայած մերձավոր արևելյան իրադարձություններին, ռուս-ուկրաինական պատերազմը չպետք է երկրորդ պլան մղվի, քանի որ դա կարող է ճակատագրական հետևանքներ ունենալ Կիևի համար։ Ուկրաինական իշխանություններն իրենց հերթին պնդում են, եթե գալիք ձմռանը շարունակվեն ռուսական հարվածներն իրենց էներգետիկ ենթակառույցներին, ապա իրենք ևս կարող են նոր հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքին, մասնավորապես այդ երկրի կենսական նշանակություն ունեցող օբյեկտներին։ Ազաբաբայանն է հետևել ուկրաինական վերջին զարգացումներին։
Պաշտոնական Կիևն այսօր զգուշացրել է, եթե Ռուսաստան առաջկա ձմրանն էլ ռմբակոծի ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտները, ինչպես անցած տարի, Ուկրաինան պատասխան հարված կհասցնի Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Այս տարի մենք ոչ միայն կպաշտպանվենք, այլև կպատասխանենք, գրել է Զելենսկին Տելեգրամի իր էջում։ Մինչ այդ, այս գիշեր Ռուսաստանը կրկին հարվածներ է հասցրել ուկրաինական շահետ տիպի անոթաչու թռչող սարքերով և առնվազն 35 ռումբ նետել Քերսոնի շրջանի վրա, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն իր հերթին այցելել է Գրավիալ Դոնեցկի շրջան, մեդալներ ու պարգևներ հանձնել Ուկրաինայի դեմ պատերազմող զինվորներին։
Զբիլի 24 սամոլյոտ Ռուպյադնի։
Ռուսական ուժերի 5 օրում 24 ուկրաինական ինքնաթիր են խոցել, ասում է Շոյգուն, սակայն հստակ չի նշում, որտեղ են այդ ինքնաթիրները խոցվել և երբ։ Անկախ աղբյուրներն այս տեղեկությունը չեն հաստատել։ Մինչ այդ, պաշտոնական Կիևը դիմում է Արևմուտքին, հորդորելով չմոռանալ Ուկրաինայի մասին, հատկապես հիմա, երբ ուշադրությունը սևեռված է Պաղեստինա-Իսրայելական օր-օրի սրվող հակամարտության վրա։ Ուկրաինան մասնավորապես Գերմանիայից ակնկալում է ևս մեկ ձմեռային օգնության պատետ, 1.4 միլիարդ եվրոյի չափով, որը կուղվի առաջին հերթին հակաօդային պաշտպանության ամրապնդմանը, հայտնել է վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Ֆինանսական և ռազմական աջակցությունից բացի Կիևը նաև ակնկալում է մինչև տարվա վերջ Եվրամիությանն անդամակցելու հրավեր ստանալ, հայտարարել է երկրի նախագահը։
Ми працюємо заради того, щоб вже цього року були відкриті переговори про членство України в ЄС.
Եվրամիության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը նաև էական գործնական ազդեցություն կունենա մեր ողջ ժողովրդի, մեր մարտիկների համար։ Մոտիվացիան նույնպես զենք է, և այն պետք է լիցքավորվի։ Ուկրաինայի հետ բանակցություններ սկսելու Եվրամիության որոշումը հզոր խթան կլինի ուկրաինական մոտիվացիայի համար։
Մոտիվացիա Це теж зброя, і її також треба.
Պատերազմն արդեն 600 օրից ավելի է շարունակվում, երկու կողմերն էլ մտադիր են ակտիվացնել ռազմական գործողությունները ձմռանը։ Բանակցություններ էլ չկան։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները, սակայն, դեռևս կապի մեջ են միմյանց հետ և փորձում են հումանիտար հարցեր լուծել, այդ թվում գերիների և զոհվածների դիեր փոխանակել և Ռուսաստան տեղափոխված ուկրաինացի երեխաներին վերադարձնել հայրենիք։ Այս մասին գրում է Washington Post-ը։ Ուկրաինայի արտաքին հետախ Ուզության աշխատակից Դմիտրի Ուսովը, որը ղեկավարում է գերիների փոխանակման համակարգման կենտրոնը, հաստատել է այս տեղեկությունը։ Նշում է, որ որոշ դեպքերում բանակցությունները տեղի են ունենում միջնորդների մասնակցությամբ, այդ թվում Թուրքիայի, Վատիկանի, Պարսիսցոցի երկրների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ։ Երբեմն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները շփվում են անձամբ Ստամբուլում կամ հեռախոսով։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան և խոսենք մի խնդրից, որն առնչվում է մայրաքաղաքի բնակիչների գերակշիռ մեծամասնությանը քաղաքային տրանսպորտի վիճակից։ Դեռ նախորդ իշխանությունների ժամանակ, երբ քաղաքապետներ Տարոն Մարգարյանը Երևանում քաղաքային տրանսպորտի զարգացման հավակնոտ ծրագրեր էին գծվում, որոնք սակայն մնում էին թղթի վրա։ 2018 թվականից հետո Հայկ Մարությանի քաղաքապետության շրջանում փորձ կատարվեց այս հարցը լուծել ավտոբուսային պարկի փոփոխության միջոցով։ 2020 թվականին ներգրվեցին փոքր ավտոբուսներ, 2021-ի դեկտեմբերին էլ երթուղի դուրս եկան 60, այս տարվա գարնանն էլ ևս 200 մեծ ավտոբուսներ, բայց միևնույն է, երևանցիների համար աշխատանքից տուն և տանից աշխատանքի հասնելը գնալով ավելի է դժվարանում, ինչպես նշում էր իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի զրուցակիցներից մեկը, այսօր կենտրոնից ասենք Հալաբյան փողոց հասնելը ծախսված ժամանակի առումով նման է Երևանին հարող որևէ մարզ գնալուն։
Ժամ ու կես, երկու ժամ ժամանակալինու, որ սպասում ենք։ Բանգլադեշ ենք գնում, բայց գալիս է 3-4 սատ, չեն կարողանում նստենք, ընդհանրապես տեղ չի լինում։
Չնայած Երևանի քաղաքային իշխանությունների պնդումներին, թե տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումը մոտ է ավարտին, երևանցիներն աշխատանքի գնալիս ու գալիս առնվազն 1-2 ավտոբուս բաց են թողնում, հաճախ թևաթափ լինում ու ի վերջո տաքսիով տեղ հասնում։ Ավտոբուսներն արդեն գերծանրաբեռնված են հասնում կանգառներ, ինչպես ուղևորները չեն հասկանում։
Մի հատ տրանսպորտ չկա, տաքսի սակա գնելը ահավոր է։ Ծայրի ծայր գնալու համար 5000 դրամ պետք է։
Աշխատանքային ժամի ավարտին էինք կանգառներում նկարահանում ներանում, կիսով չափ ավտոբուսից դուրս ընկած մի ոտքով կանգնած ուղևորներ, որոնց ներսեր խցկում մի կերպ փակվող ավտոբուսի դուռը։ Սեղմված ուղևորներն անգամ գլուխը թեքել չեն կարողանում, մեկս մյուսի շնչառությունը զգալով անծանոթներին փաթաթված ենք տուն հասնում, ասում են զայրացած ուղևորները, որոնք ամեն օր են այդ վիճակով երթևեկում, հիմնականում օրվա պիկ ժամերին։
Ժամերով սպասում ենք, տեսնում եք կանգառները մարդիկ լցված, չեն կարողանում նստեն, հատկապես այս ժամերին առավոտ մինչև 1-3 ժամ։
Անգամ նոր ավտոբուս,
նոր ավտոբուսներն էլ տեսակ 36-ը եկավ, էլի նորից նույն վիճակով բարձրացավ։
Երևանի քաղաքապետարանից հիշեցնում են, խոստացել էինք, որ արդեն այս տարվա սեպտեմբերից Երևանում 5 գազելներ չեք տեսնի, հիմա դրանք չկան։ Ընդգծում են, միասնական տոմսային մեկ համակարգն են փորձում արագ գլուխ բերել, ավտոբուսներում արդեն GPS համակարգեր են տեղադրել ու Yandex-ի քարտեզներով մարդիկ տեսնում են, թե որ ավտոբուսը երբ ու որ կանգառին կմոտենա։ Առցանց այդ քարտեզում արդեն գործող 13 երթուղիներից բացի առաջիկայում ևս 8 կավելանա։ Ասենք թե տեսանք, որ մոտեցավ, բայց եթե նստել չենք կարողանում, ինչ օգուտ, նեղսրտում են ուղևորները, որոնք նոր ավտոբուսներում նստելու տեղ են գտնում միայն հանգստյան օրերին, իսկ աշխատանքային օրերին ու ժամերին դա գրեթե անհնար է։
Առավոտերին պրոբկա է ոնտածա, շատ են ժողովրդը։ Կիլիկիայի ավտոկայանից գալիս են, մինչև 2 ժամ հազիվ գալիս են, որտեղ պրոբկա, մաշինները այնքան շատ են,
որ մի օր չի եղեն, 27-ի մասին խոսք չկա։ Երթուղին լավն է, 27-ը մինչև գնում է 16-17 կվարտալ։ Հնարավոր չէ տրանսպորտը նստել։
Քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքական խոստումներ, որ երևանցին մարդավայել կերթևեկի հանրային տրանսպորտով, կանգառներում իրենց ավտոբուսներին հաճախ մինչև 1 ժամ սպասող ուղևորներն արդեն հոգնել են այդ խոստումներից, որ աշխատանքից հետո տուն հասնեն առնվազն 1 ժամից ավելի էլ ճանապարհին են կորցնում, մարզից մարզ ասես գնանք, դժգոհում է կենտրոնից Հալաբյան փողոց գնալ փորձող մեր զրուցակիցը։
Քանի ավտոբուս բաց թողեք։
4 կամ 5 Հալաբյան չեն կարող տրանսպորտով գնանք։ Բայց քանի հատ կա։ Գալիս է, բայց ուզում է մեծ ավտոբուս լինի, ուզում է գազել լինի, ուզում է պուճուր լինի, այս վիճակն է։
Դրականը գնահատեք, կողքից միջամտում է մեկ այլ ուղևոր, որը թեև ընդունում է, որ կանգառում երկար են սպասում, խցանումները շատ են, ավտոբուսներն էլ գերծանրաբեռնված, այդուհանդերձ ասում է. Հիմա լավ է, քան տարիներ առաջ իր աղջիկը կարողանում է նստած գնալ ու գալ։
Իմ աղջիկս գնում է, հասնում է Արիաթա, նստած վիճակում է գնում։ Նորը պետք է գնահատենք։ Ուրեմն դրանից հետո լավ կլինի, չէ՞։
Երևանցիների այս դժգոհություններն ընդունում է Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը, բայց ընդգծում առաջիկայում ավտոբուսների համար առանձնացված ճանապարհների թիվը կավելանա, եւս 250 էլեկտրական ավտոբուս առաջիկա տարիներին կներկրեն ու կամբողջանա անհրաժեշտ 800 ավտոբուսի թիվը։ Իշխող խմբակցության ղեկավարը, սակայն, ոչ մի կոնկրետ ժամկետ չնշեց։
Մենք նախատեսում ենք առանձնացած գծերի ներդրում այլ փողոցներում եւս, որը արդեն մեկ տեղում իրականացրել ենք, եւ դա երբ ենթադրելու է, որ ավտոբուսները ճիշտ ժամանակին առանց ցանումների մեջ լինելու հասնելու են կանգառներ եւ տարմով ցանումներից հային տրանսպորտից օգտվողները կազատվեն։
Խոստումներից հոգնած կանգառներում իրենց հաջորդ ավտոբուսին են սպասում ուղևորները։ Քաղաքապետի քանի ընտրություն պետք է լինի, որ այս հարցն ի վերջո լուծվի։ Անհասց է, հարց են բարձրացնում նրանք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։